Hojiif kagidduu kana Tigraay keessa turte oruga baasuun VOA Heather Murdoch eenya magaalaa sun kan daawwatte yoo ta'u hospitaalota dhaquudhaan dhukkubsattoota dubbisuu ishee akkasumas haala naannoo sana jiru ilaalchisuudhaan jiraattota magaalattii haasofsiisuu ishee waayila keenya kutaa afaan Amaaraa Eden Baqqalettiin ta'ee jirti. Tujubeetu dhiyeessa.
Heather Murdoch hojiif bakka jirtu Tigraay keessa haala jirqinnaa ibsitu muddamni xiqqoon jiraa jette. Interneetiin bakka tokko yookaan lama qofaa jiraachuusaaf loltoota hedduu arguu ishee dubbatti. Waraansi kan hin jiraanne ta'uusaa ibsite bakka amma jirtu Aksum keessa namoonni nuti arginee dubbisne manneen daldalaa banamaa jiraachuusaaf asiifachi socho'uu jalqabuu isaanii nuuf himan jette. Magaalaa Aksum akkuma geesseen Heather Murdoch gara lafa gabaa dhaquu ishee ibsuudhaan magaalattii keessatti sochiin idilee geggeessamaa jiraachuu ibsite boodarras gara hospitaalaa dhaquudhaan kanneen dhukkubsatan daawwachuu ishee dubbatti. Hospitaala keessatti magaalaalee baadiyyaa lolli keessatti geggeessamurra madoo dhufan keessummeessaa jiraachuu arguu isheellee ibsiteetti. Yeroo qabnu keessaa gara hospitaalaa dhaquudhaan haliillaa boombii magaalaadhaa ala tureen dhukkubsattoota madaanii dhufan dubbisaa turre. Kan nama ajaa'ibuuf nuti har'a hubanne keessaa tokko godaansa namootaati. Innaa waraansichi jalqabe namoonniif maatiiwwan qeerraa buqqaan magaalaa irraa gara gandeen baadiyyaa dhaqu turan. Amma garuu haalli isaa garagalee namoonni baadiyyaa keessa jiraatan gara magaalaatti yaa'aa jiran. Meeshaa waraanaaf boombiin kanneen miidhaman baadiyyaa irraa dhufuun isaanii kana nu mirkaneessaa jette. Daayireektarri hospitaalichaa akka jedhanitti jette Heather sababa waraansaan dhukkubsattoonni dafanii as hin ga'an. Irra hedduun hospitaalota xixiqqoof kiliinikii naannoo Tigraay keessa jiran miidhaan irra ga'e yookaan sababaa saamamaniif tajaajila kennaan jiran namoonni naannoo sanaas deeggarsa fayyaan argatan. Kanarraan kan ka'e du'e harmoolii dachaan dabaleera rakkoon midhaan nyaataa jiraachuullee naaf ibsaniiru jette.